สวัสดีครับสังคม6นาทีพัดพอดแคสต์นะครับกับผมการนนท์เลิศสกุลพอดแคสต์ที่ทำให้คุณฟังน้อยแต่ได้มากเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะครับ เรายังอยู่ในเรื่องของชาวพุทธตัวอย่างนะครับก็ยังคงเป็นภาคเลยนะครับเป็นภาคแห่งชาวพุทธตัวอย่างแล้วก็พุทธสาวกพุทธสาวิกานะครับสำหรับชาวพุทธตัวอย่างวันนี้นะที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวต่างชาติก็คืออยู่ในอินเดียนั่นแหละนะครับผมท้าความนิดนึงนะครับเขาชื่อว่าดร.เอมเบก้านะครับหนังสือบางเล่มอาจจะเขียนว่าอัมเบก้านะครับซึ่งจริงๆก็คือแนวเดียวกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับเขาเป็นใครดร.เอมเบก้าเนี่ยนะครับเป็นคนที่ เกิดมาในตระกูลที่ต่ำที่สุดในอินเดียนะครับเพราะว่าอินเดียในสมัยนั้นเนี่ยเขานับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าเกือบจะทั้งหมดนะครับนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูทีนี้เนื่องจากว่าที่เขาเกิดในตระกูลต่ำเนี่ยเขาก็ต้องบากบั่นนะครับบากบั่นจนประสบความสำเร็จได้เขาประสบความสำเร็จได้ยังไงนะครับทำไมเขาถึงเป็นผู้ชายที่ว่ากันว่าเป็นผู้ที่นำพุทธศาสนากลับมาสู่มาตุภูมิแห่งอินเดียนะครับคือต้องพูดก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยคนในอินเดียเนี่ยนะครับทั้งที่ดินแดนอินเดียเนี่ยแถวเอเชียใต้เนี่ยนะครับเนปาลบูตานอินเดียเนี่ยเคยเป็นดินแดนที่กำเนิดพุทธศาสนานะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้คนนับถือในอินเดียเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรนะครับก็คือไม่ถึง10ล้านคนจากจำนวนประชากรพันกว่าล้านนะครับอันนี้คือไม่ถึง 10% อ่ะนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนะครับเพราะส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูกันนะครับทีนี้อะไรทำให้เขาเนี่ยนะครับเกิดมาในชนชั้นต่ำที่สุดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยแล้วเขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธแล้วเป็นผู้ที่นำพุทธศาสนากลับสู่มาตุภูมิได้ยังไงนะครับต้องเรียกได้ว่าดร.เอมเบก้าเนี่ยเป็นที่เชิดชูในชนชั้นต่ำนะครับในกลุ่มเดียวกันนะที่เขาเกิดมานะครับเพราะนั้นคนที่นับถือพุทธศาสนาในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าในบ้านไหนที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยน่าแทบจะมีรูปของดร.เอมเบก้าอยู่ทุกบ้านเลยก็ว่าได้นะครับโอเคครับผมก็ท้าความมายืดยาวแล้วเดี๋ยวเรามาฟังประวัตินะครับของดร.เอมเบก้ากันเลยนะครับครับเราก็มาพูดถึงประวัติและผลงานของดร.เอมเบก้ากันนะครับดร.เอมเบก้านะครับชื่อเต็มว่าบาบาซาเฮปพิมรารามจิเอมเบก้านะครับเรียกสั้นๆตามที่บิดามารดาตั้งให้นะครับว่าพิมนะครับพิมนั่นเองเกิดในตระกูลวรรณสูตรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงนะครับว่าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยศาสนาฮินดูเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่4วรรณะหลักๆนะครับเรียงจากสูงนะครับลงมาต่ำสุดสูงสุดก็คือกษัตริย์นะครับแล้วก็พราหมณ์ในอันดับ2จริงๆพราหมณ์กับกษัตริย์เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็แพทย์แล้วก็สูตรนะครับเดี๋ยวพูดถึงการเปรียบเปรยนิดนึงนะครับวรรณะกษัตริย์เนี่ยนะครับเปรียบเป็นเหมือนนิ้วมือของพระพรหมนะครับเขาจะเชื่อเรื่องพระพรหมผู้สร้างเนาะพระพรหมก็จะเป็นคนชี้สั่งการงานก็เปรียบเสมือนกษัตริย์นะครับทีนี้พราหมณ์เนี่ยเปรียบเสมือนปากของพรหมนะครับปากก็คือทำพิธีต่างๆในศาสนานะครับพราหมณ์ก็จะเป็นเรียกได้ว่าชนชั้นใหญ่เลยนะครับต้องเป็นที่ให้การเคารพนะครับคือชนชั้นอื่นต้องเคารพพราหมณ์เพราะพราหมณ์เนี่ยเปรียบเสมือนปากของพรหมนะครับในการศึกษาคัมภีร์พระเวทด้วยนะครับแล้วก็แพทย์ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมอนะครับอย่างเดียวนะก็คือมีหมอด้วยนะครับเป็นชนชั้นกลางทั้งหมดนะครับก็หมอพยาบาลครูพ่อค้าแม่ค้าราชการอะไรเงี้ยก็คือแพทย์ส่วนสูตรเนี่ยเป็นวรรณธาตุนะครับแล้วก็ที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยครับในหนังสือบางเล่มเนี่ยบอกว่าไอ้เอมเบก้าเนี่ยนะครับเกิดในตระกูลจันทานคือจันทานกับสูตรเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในวรรณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจันทานเนี่ยอาจจะตกต่ำลงมาหน่อยเพราะว่าเขาขยายความว่าถ้าเป็นจันทานก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยแต่งงานเข้าวรรณะมีลูกออกมาก็คือจันทานนะครับจะเป็นเรียกง่ายว่าเป็นที่รังเกียจของสังคมมากอะนะครับวรรณะสูตรวรรณะจันทานเนี่ยได้เดินไปไหนก็คือแบ่งชนชั้นกันแบบสุดโต่งเลยนะครับในสถาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้มาต่อครับท่านเนี่ยเกิดในเมือง นาคภูระนะครับรัฐมหาราชนะครับเมื่อวันที่14เมษายนพ.ศ.2434นะครับเป็นบุตรคนที่14เป็นบุตรคนที่14นะครับได้ยินไม่ผิดนะครับของรามจิศักปานนะครับนี่คุณพ่อเขานะคุณพ่อตระกูลเขาก็คือนามสกุลศักปานและนางพิมพาใบนางพิมพาใบศักปานนี่คุณแม่เขานะครับชีวิตในวัยเด็กเนี่ยถึงเต็มไปด้วยความลำบากและเดือดร้อนเพราะว่านอกจากได้รับการดูถูกเหยียดหยามและกดขี่จากสังคมแล้วนะครับในเรื่องวรรณะเนี่ยนะครับแบบโอ้โหโดนดูถูกสุดๆยังได้รับความเดือดร้อนเพราะเกิดมาในตระกูลที่ยากจนอีกเรียกได้ว่าโอ้โหแหมลืมตาอ้าปากมาเนี่ยเป็นมีเจอแต่ปัญหานะครับแต่ว่าเนี่ยนี่เขาเกิดในซิ่งที่ที่มีปัญหานะแล้วเขารอดพ้นจากเรื่องพวกนี้ได้ยังไงนะครับแม้ว่าจะประสบอุปสรรคนะครับปัญหารอบด้านเนี่ยแต่บิดาของดร.เมก้าเนี่ยก็ได้พยายามอย่างมากนะครับที่จะให้ลูกชายของตนเนี่ยเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนให้ได้นะครับเดี๋ยวต้องมีที่มานิดนึงนะครับว่าบิดาเขาเนี่ยก็คือบิดาเขาเป็นทหารนะครับเขาเลยมีช่องทางในการที่ให้ลูกเขาเรียนเนี่ยเพราะว่ารัฐเนี่ยเปิดโอกาสให้บุตรหลานของทหารเนี่ยมีโอกาสได้เรียนหนังสือนะครับแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยอยู่ในตระกูลวรรณสูตรเนี่ยนะครับหรือจันทานเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าถูกเลือกปฏิบัตินะครับในโรงเรียนหรือในที่ใดก็ตามในสังคมครับอ่ะทีนี้ด้วยความพยายามของบิดาเนี่ยนะครับดร.เอเมก้าจึงได้ส่งลูกชายของตนเนี่ยเข้าเรียนจนกระทั่งสำเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษานะครับเตรียมอุดมศึกษาต่อมาครับดร.เอเมก้าเนี่ยเป็นคนที่มีความพยายามสูงมากนะครับมีความอดทนเป็นเลิศมีอุดมคติที่แน่วแน่นะครับและได้ทำตามอุดมคตินั้นทุกประการความพยายามในขั้นต่อไปก็คือว่าการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับแต่เนื่องจากดร.เบก้าเนี่ยมีฐานะยากจนมากนะครับจึงไม่สามารถที่จะหาทุนมาเป็นค่าศึกษาเล่าเรียนในขั้นมหาวิทยาลัยได้นะครับขั้นต่อมานะครับพระมหาราชาแห่งแคว้นบาโรด้านะครับบาโรด้าได้ทรงทราบข่าวของดร.เบก้าเนี่ยนะครับก็จึงได้พระราชทานนะครับทุนการศึกษาให้ดร.เอเมก้านะครับซึ่งท่านก็ได้รับสนองพระราชประสงค์นะครับของพระมหาราชาเป็นอย่างดีคือได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสำเร็จนะครับจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่เดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตรงคำว่าทำไมเขาถึงชื่อดร.เอเมก้าทั้งที่เขาชื่อจริงๆว่าพิมพ์นะครับคือมีคุณครูคนนึงเนี่ยนะครับเป็นผู้เมตตาคุณครูคนนั้นเนี่ยก็อยู่ในชนชั้นพราหมณ์แหละนะครับที่สอนหนังสือเขาเนี่ยก็มีความเมตตาเขาก็เลยอยากจะให้พิมพ์เนี่ยเปลี่ยนนามสกุลจากศักปานเนี่ยมาใช้เอเบก้าเลยนะครับเพราะว่าการที่ใช้นามสกุลเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยมันจะทำให้กบเกื่อนวรรณะของเขาได้นะครับทำให้แบบในสังคมเนี่ยยังก็เรียกยอมรับเขาไม่ดูถูกเขามากเกินไปนะครับไม่ดูถูกเขาอะง่ายๆปิดบังตัวตนได้นะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยดร.เบก้าก็ถูกข่มเหงจากนักศึกษาต่างวรรณะอีกเพราะว่าคือสุดท้ายก็รู้ที่มาอยู่ดีนะครับว่าดร.เบก้าเนี่ยก็คือเป็นวรรณสูตรนะครับก็ถูกข่มเหงเหมือนเดิมเลยเหมือนที่ถูกปฏิบัติในโรงเรียนนะครับนักศึกษาบางคนเนี่ยได้ข่มเหงรังแกแล้วก็ทุบตีนะครับทุบตีด้วยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยหาได้เป็นอุปสรรคกับท่านไม่คือท่านอดทนมากนะครับคือไม่ครูก็ไม่รู้คือผมก็ไม่รู้นะว่าแบบใครจะอดทนในช่วงชีวิตของเขาเนี่ยได้มากเท่าเขาแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยหาได้เป็นอุปสรรคกับท่านเลยนะครับแต่กลับเป็นกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเราเรียนยิ่งขึ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากสิ่งร้ายๆเนี่ยมาเป็นแรงขับดันนะครับเป็นแรงผลักดันแรงดันเพื่อยกระดับฐานะของตนให้ทัดเทียมหรือเด่นกว่านักศึกษาเหล่านั้นนะครับนี่คือความคิดของเขานะครับก็วันนี้ก็ประมาณนึงก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอจบประวัตินะครับของดร.เอเมก้าไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้ว อีกครึ่งนึงเนี่ยผมจะพูดใหม่ใน EP ต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักพิมพ์วพ.นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ